Вие сте со SPS на Македонски.
Сега постои момент за проширување кој го немаше долго време. Ве молам, гребнете го. Оваа порака данската министерка за европски прашања Мари Бјере ја упати до Македонија на две недели пред Копенхаген да го преземе преседавањето со Европската Унија. Најавувајќи дека проширувањето ќе биде една од клучните теми во тој период, особено поради геополитичките предизвици и агресијата од Русија на која е изложена Европа. Сепак таа напред побара Македонија да ги исполни чекорите кои се бараат од неа за да стигне таму.
We as incoming presidency and also during our presidency, we cannot push this alone. We need to work constructively together, and that is why I'm here. I am here to work constructively together with North Macedonia to see where we can find this progress, because we cannot make it solely. It demands, it requires that the progress is also being made on the North Macedonian side, that they are taking steps to making the necessary amendments in order to join the EU. But we will do what we can.
Незиниот домакин министерот за европски прашања Орхан Муртезани пред новинарите со став дека патот на Македонија кон ЕУ треба да се води по Копенхашките критериуми, објективни, мерливи и еднакви за сите. Според Муртезани, билатералните прашања треба соодветно да бидат решени меѓу членките и соседите, но да не го контаминираат европскиот процес. Владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ прослави 35 години постоење. Од роденденот кој се одржа во Хираклеја, крај Битола, беа испратени пораки, но и критики за опозицијата. Председател на партијата и премиер Христијан Митковски ги подсети функционерите да не забегуваат со власта, а граѓаните ги увери дека во иднина ќе се почувствува растот на економијата.
Апелирам до сите наши функционери и членови. Не заборавајте кои сте, од каде дојдовте и кому му служите. Никој не сме да дозволи бахатост, агонија од моќ и корист да го заматат погледот. Да демонстрираме волја и докажеме пред народот дека ВМРО-ДПМНЕ е вистинскиот избор, дека не сме исти како оние кои владеаа со земјата во минатото. Ние сме новата надеж. Ние сме промената која не се плаши да се соочи со предизвиците, да ги поправи грешките и да постави правиќе ред и правда. Владата која што ја предводи ВМРО-ДПМНЕ ја превзеде одговорноста во време кога економијата беше во криза, кога граѓаните беа загрижени и разочарани. Со гордост можеме да кажеме дека нашата држава е една од најбрзо растечките економии во Европа, со четвртиот највисок економски раст на бруто домашниот производ.
Прославата беше тема за прес на СДСМ. Портпаролката Богданка Кузеска кажа:
А тоа што Мицкоски пробува да воспостави авторитарна диктатура во Македонија и тоа што на меѓународна сцена беше откриена таа негова намера, не е кодошење, туку е патриотизам. ВМРО, НОП и АСНОП се генезата на борци против диктатура, авторитарни режими и врховисти. Да се биде авторитарен значи да се биде врховист, а никако патриот. Врховизмот во начинот на владењето на Мицкоски е најголемото предавство кое може еден македонец да го направи. Мицкоски ја направи Македонија понижена наместо горда.
Преку Валентин Манасиевски на прес возврати ВМРО да помане.
СДС не само што не знае за правда воопшто, туку оди и понатаму. Злоупотребува смрт на невини лица. Според наши информации, СДС имале состанок на кој присуствувале повеќемина од раководството и токму на тој состанок договориле Кочани да биде дел од кампањата во следниот период.
Без ВМРО-ДПМНЕ и знам изгласане одржување надзор на расправа за трагедијата во Кочани. За скоро време ќе се знае терминот кога ќе се одржи надзорната јавна расправа во собранието. Ова го потврдија од Левица, откако завчера по третиот обид, како што информираше и председател на партијата Димитар Апасиев, а кој е и председател на анкетната комисија за заштита на слободите и правата на граѓаните, посочи дека процедурата е запазена и на комисијата го имало потребното мнозинство кое гласало за. Она што престои е координација со представниците на пратеничките групи да одредат своји членови и председател на телото Апасиев да свика седница, пренесува Фактор МК. Во општата болница во Кочани е воведена терапија со плазма збогатена со тромбоцити, ПРП, која се примени кај 10 пациенти повредени во пожарот во март. Медицинската интервенција изведе тим од болницата Свети Наум Охридски од Скопје. Ова го соопшти директорот на Фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски. Предходно 9 други лица беа третирани на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија во Скопје, но новиот чекор значи дека ваквата услуга веќе е достапна и во источниот регион, што значително ќе голесни процесот на рехабилитација за пациентите. Откако ја избра фирмата која ќе јурива дивоградбите во Кочани, вршителот на должност градоначалник Венко Крстески до јавното обвинителство поднесе и кривична пријава против погостители за узурпација и бесправна градба во Кочанскиот трговски центар. Според Крстески, по направените контроли, утврдено е дека и трговскиот центар наликува на дискотеката Пулс. Во пријавата стои дека угостителските услуги се вршат во дивоградби и елаборатите не се обезбедуваат со реалната слика. Тој се надева дека обвинителството брзо ќе реагира. Веде градоначалникот Крстески пред новинарите кажа:
Како е можно да се прават елаборати кои што не соодействуваат со реалната слика, нешто по примерот на Пулс? Даден е налог за постапување на инспекторката за животна средина да ги провери сите елаборати на сите угостителски објекти дали соодействуваат со нивната реална слика. Со жалење можам да констатирам дека на угостителите кои што работат незаконски и нерегуларно, по-битен им е личниот профит, отколку безбедноста и здравјето на граѓаните.
Крсески побара одговор и од Агенцијата за храна и ветеринарство и Државниот пазарен инспекторат. Како е можно да толерираат угостители кои работат во дивоградби и представуваат сериозна закана по безбедноста на граѓаните? Од Државниот пазарен инспекторат вела дека како инспекторат немаат право да отстрануваат дивоградби, но за сите констатирани нерегуларности се издадени платни налози и известена е општината, а контроли има редовно на целата територија на државата. Од Агенцијата за храна и ветеринарство со одговор дека и тие немаат надлежности за кои се повикани. Угостителите сметаат дека градоначалникот Крстески има селективен пристап кон дивоградбите, бидејќи суривањето не почнува од 700 објекти кои чекаат на извршување со години. Тие се подготвени повторно да се намаса со градоначалникот и да им објасни што смеат, а што не смеат да поставуваат пред објектите. Рушењето на времените објекти нема да биде од корист ни на нас, собствениците и вработените, ниту на општината, најмалку на граѓаните. Поради ситуацијата со трагедијата во Кочани, имаме намален промет, едва обстојуваме и врзуваме крај со крај, а рушењето за нас значи клучна врата на пицериите, се вели во сообштението на гостителите од трговскиот центар Кочани. Кавгата меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН е на тема Кочани продолжи преку средби со новинарите. Богдан Какузевска од СДСМ на прес рече:
Освен донации од фирмата Салтировски консалтинг Доел, увоз-извоз Делчево, на списокот на донатори може да се најде и името на сопругата на началникот на СВР Штип, Дејан Салтировски, Анита, која освен донации преку компанијата вршела уплата на донации од свое лично име.
Исто така преку прес возврати пратеникот од ВМРО ДПМН Бране Петрушевски.
Венко Филипче е срам за Македонија. Наместо да биде во линија со националните интереси, тој по примерот на Зоран Заев оди и ги подкопува позициите на државата во Атина. Венко Филипче го користи секој свој јавен настап надвор за да ја кодоши државата и да ги руши незините позиции со лаги и измислици. Што го тера Венко Филипче да ја плюка државата надвор? Дали Венко Филипче знае дека како опозиционер има обврска да биде во линија со националните интереси?
Претеникот Мире Левков објави дека се одобрени 2 милиони денари за изградба на спомен обележје во центарот на Кочани по трагедијата со пожарот во дискотеката Пулс. Ова барање е координирано со родителите на настраданите и произлегува од нивната и нашата заедничка желба, барем дел од болката да ја преточиме во достоинствено сеќавање, а трагедијата да не се заборави, напиша Мире Левков.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.